Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na přednášce o Československu v letech 1969 až 89, a to v mezinárodním kontextu a v souvislostech historické reflexe této doby. Mé jméno je Pešek, jak někteří z vás už vědí, kteří na mě chodí, a ta přednáška je vlastně koncipovaná, zamýšlená tak, abyste nedostali závazný přehled skutečností, ale abychom se pokusili, nebo abych já se pokusil, abyste by byli vstřícní, porozumět tomu, že na problémy doby, kterou nazýváme normalizací, a potom na dobu té sametové revoluce, se je možno koukat různými způsoby a že neexistuje žádný závazný výklad této doby. Že je to otázka interpretace, otázka postojů jednotlivých historiků, jak se k té době stahují. Ono to platí o každém období, ať už děláte husity, dobu bělohorskou, národní obrození, nebo třeba právě normalizační Československo. Ale to, že tato doba ještě není tak úplně historizována, že ještě patří do oblasti dějin, pro které jsou živí doboví svědkové, doboví aktéři, ta dělá vlastně výklad, interpretaci té doby o to komplikovanější, protože velmi často se osobní zážitek může rozcházet s tím, co historik nabádá na bázi zejména úředních dokumentů nebo obecně pramenů, které má k dispozici. A to se týká i pramenů nikoliv jen písemné povahy, úředních i osobních, včetně vzpomínek, diářů, zápisníků, dopisů, tak samozřejmě dobové publicistiky. To všecko je nejednoznačné. A když je to takhle blízko, když nejsou etablovány nějaké vlastně diskusemi prošlé výkladové figury, tak je to otázka velmi, velmi problematická. Čili berte to, co budu v tomto semestru říkat, jako můj názor, moje vysvětlení, moji interpretaci, včetně toho, že já jsem účastníkem té doby, nebo byl jsem účastníkem té doby, a při vší snaze o odstup jsem obětí toho účastnictví. Kolega Řezník, profesor Řezník je profesorem na univerzitě v Chemnitz a už asi 10. rok šéfuje Německý historický ústav ve Varšavě, tak má takové ustálené rčení o dobových svědcích, a sice lže jako očitý svědek, což vychází z toho, že člověk jako očitý svědek nebo jako ten, který prostě tu dobu zažil, je omezen na svůj úhel pohledu, na své zážitky, na to pěkné, co tam zažil, nebo na křivdy, které byly jemu osobně učiněny, a tomu všechno může, nemusí, ale může filtrovat pohled na širší situaci. Já začnu vlastně tím, že se pokusím naznačit, jaká je k tématu literatura a jak vlastně už ta literatura, kterou vám samozřejmě musím doporučit, nebo dokonce koukal jsem a musím to inovovat, která je tady rozdělena povinnou a doporučenou, tak jakým způsobem s ní zacházet. A teďka jsem optimista, protože z tady těch přednášek vím, že řada z vás se spokojí se slovem předneseným a moc do té literatury nekouká, ale myslím si, že přesto byste tento zvyk měli porušit a do té literatury nahlédnout. Takže nejdřív začneme dneska s literaturou a vlastně s tím, jaké jsou hlavní problémy pohledu na tu epochu, a potom bych si dovolil jednak zrekapitulovat rok 68, z něhož vychází naše situace, protože nemůžeme vyjít jenom z toho okamžiku krize a deprese, musíme vyjít i z toho, po čem následovala. A nevím, jestli úplně všichni z vás chodili na ten předchozí semestr. A potom bychom se vlastně už dali do toho, jaký máme program vlastně přednášek. Čili jak se kouká historiografie na epochu, pro které se vžil název normalizace. Čili Pražské jaro je zhruba ten rok 67-68 a doznívající alespoň na počátku do roku 69 a potom ten velice brutální tlak na společnost, tlak, který byl nesen tím, že se má situace, která se vyšinula z konceptu řádného socialistického státu, normalizovat, čili vrátit se do toho ideálně představovaného řádu toho kasárenského režimu sovětského typu. Jaká je literatura? Literatura má samozřejmě za základ díla těch, kteří se stali obětí toho režimu. To znamená těch, kteří nějakým způsobem patřili k intelektuální, historiografické nebo historiograficko-politické elitě Pražského jara, která se angažovala. Pražské jaro, jak ještě připomenu, byla doba, kdy opravdu inteligence šla do politiky, měla pocit, že má proto kompetenci pro prosazení podstatných změn, a tím víc potom samozřejmě byla jednak hořká a jednak se stala primárním cílem vlastně toho nastolení pořádku při čistkách a zásazích režimu, který se etabloval v roce 69. Ale právě z tohoto prostředí vychází potom řada interpretací, ať už v tom disidentském nebo zahraničním prostředí, kam přicházely některé vlastně texty z toho disidentského tábora, čili z toho tábora odstavených dosavadních kulturních politických prominentů. A ty potom samozřejmě zesílili ještě po roce 89, kdy se tito lidé v rámci rehabilitací vraceli na své akademické posty a kdy samozřejmě i právě z těchto lidí se vytvářel kádr historiků, kteří vlastně zkoumali materiály, chtěli se dobrat důvodů toho, proč bylo Pražské jaro převálcováno sovětskými a spojeneckými, tedy varšavsko-spojeneckými tanky, a které zároveň zkoumali tu dobu po kterou oni byli sami odstaveni od možnosti nejenom politického konání, ale také akademické činnosti, relevantní akademické činnosti, protože když byli posláni někam, já nevím, profesor Křen, jeden z největších českých historiků soudobých dějin, který zemřel před několika lety na covid, tak byl markantní přední osobností českého, československého dějepisu 60. let a najednou se na počátku 70. let zcela splanírován ocitl v pozici vrtařského dělníka u firmy Vodní zdroje a prostě trávil svůj čas v maringotce vrtáním vody a vedle toho si nacházel čas pro historické bádání, historickou publicistiku. Řada jiných se najednou z postů významných novinářů, významných i politiků ocitla v kotelnách jako topiči, anebo na pomocných místech, na stavbách, v případě toho, že nepotřebovali tolik peněz, tak v nějakých naprosto špatně placených a trpěných pozicích pomocných knihovníků a podobných postech. Čili na postech, kde neměli ani možnosti pro vědecké zkoumání a kde vlastně se ten proces reflexe, ať už roku 68, anebo doby, která následovala, posunul vlastně do jejich soukromého času, do jejich soukromé existence, která si tím zároveň i odreagovávala ten do velké míry šokující vlastně přerod z akademiků, z literátů do pomocných dělníků, topičů, vrtařů a podobně. A tito lidé se potom vrací a vrací se i s představou, že vlastně ten experiment roku 68, který byl násilně ukončen a který nemohl projít zkouškou dějin, jestli je to dobrý experiment, anebo jestli to byl utopický pokus, který musel ztroskotat i sám na sobě, tak ti se vrátili vlastně na ty posty do akademických ústavů, na univerzitní katedry a začali to vědecky zpracovávat s tím, že opět zpracovávají vlastně svůj osud, zpracovávají své zklamané naděje, zpracovávají vlastně takový ten tu hořkost, která v nich 20 let nutně byla, poté to bylo sociálně traumatických 20 let, ještě zostřovaných policejní, soudní perzekucí, které velká část z nich byla vystavena, anebo to bylo nikoli v snadných 20 let v emigraci, kde se opravdu takřka nikomu nevedlo nějak mimořádně skvěle a kde opět ten zájem o československý osud, československé dějiny, o dění uvnitř té normalizace byl limitován tím, že vlastně největší pozornost šla k aktům, ke konání disidentů, charty 77, výboru na obranu nespravedlivě souzených a podobných aktivit. To znamená, ten pohled nebyl rozprostřen na celou tu společnost, ale byl koncentrován hlavně na ty, kteří vlastně se tomu režimu nějakým způsobem stavěli, kteří se tomu režimu zároveň jevili jako nespolehliví, jako problémoví, kterých se chtěl zbavit, které chtěl podupat. Tohle to je zúžení, které známe už ze starších epoch. Když poúnorová emigrace přišla na západ, tak samozřejmě řada těch, kteří byli zhrzeni svým osudem, na mnoze velmi traumatickým osudem, když utíkali přes kopečky ze země, kterou před pár týdny, pár měsíci reprezentovali jako politikové, státníci, jako žurnalisté. Oni psali a nyní prostě najednou zoufale šlo jenom o svoji záchranu a o bezmoc tu situaci změnit, tak samozřejmě psali z pohledu těch, kteří prohráli, kteří sice mají čas na to, aby psali interpretaci vítězného února a socialismu, ale psali ji s hořkostí pochopitelnou těch, kteří na to koukají jako na vlastně něco, co přišlo zvenčí, co je zaskočilo, s čím nešlo nic dělat. To neznamená, že by ta díla byla špatná, ale znamená to, že měla vždycky nějakou specifickou perspektivu. Když se podíváme potom na díla 90. let první dekády 21. století, vidíme, že tato generace, která dneska už ve své většině odešla na věčnost, ale která vlastně tu novou svobodu zažila ve věku plus minus 60-70 let a která se potom intenzivně snažila o reflexi, o výzkumné zpracování té doby, tak samozřejmě v tom je tato jejich životní zkušenost, zkušenost toho, té naděje roku 68, je v tom zafixována jako něco, co možná bylo ideální. To znamená, je to pořád ta perspektiva 68-tníků, kteří to 20-letí interpretují tímhletím způsobem. Oni se potom podobně stavěli i k tomu, co se dělo od roku 89, protože měli představu velmi často, že dojde k navázání na ten rok 68. Že vlastně ten proces od listopadu 89 bude pokračováním Pražského jara, což nebylo a z nejrůznějších důvodů nemohlo být. A třeba už mojí generaci, která zažila ten rok 89 v půlce své čtvrté dekády, čili okolo 35-40, tak už prostě bylo nestravitelné. Nicméně ten pohled tady té generace, která byla silná, která se vrátila na vůdčí pozice, vemte si, já nevím, pan doktor Prečan se stal spoluzakladatelem a ředitelem Ústavu soudobých dějin. Tam pracovala celá řada významných a pilných badatelů, já nevím, jmenujeme pana doktora Otáhala, jmenujeme paní doktorku nebo docentku Kalinovou, ale to samé prostě na akademických pracovištích univerzitního typu. To znamená, tito lidé určovali způsob interpretace, určovali diskurs o normalizaci vlastně pro počátek našeho století, našeho 21. století. Vy, jakožto převážně, teďka tady nehovořím k těm o něco starším externistům, ale rozhodně jste všichni mladší než taková vykopávka, jako jsem já, tak jste lidé 21. století s jinou perspektivou, s jiným uvažováním a bez těchto sentimentů. Ale zároveň je tady otázka, jestli člověk je opravdu ve výhodě, když o věcech ví jenom z těch pramenů, které se zachovaly, a když vlastně nemá oporu o nějaké, byť i třeba ryze subjektivní a někam ho odvádějící vzpomínky, zážitky a dobové reflexe. A z toho se rodí potom vlastně druhá taková rovina. To je ta rovina, která jde proti představě 70. 80. let jako době represe, době ničení, jako proti době, která byla Biafrou ducha, jak se tehdy vyjádřil, tuším, Louis Aragon. To znamená proti absolutní negaci normalizačního režimu a argumentuje tím, že to je přece doba, ve které také lidé se rodili, uzavírali sňatky, budovali svoji privátní sféru, měli své radosti, své koníčky, své zájmy. Řada z nich nalezla naplnění ve své profesionální práci, pakliže ta práce nebyla tedy politického charakteru, a že tedy ta negativní interpretace doby normalizace je příliš úzká, protože reflektuje jenom zkušenost, zážitky a vlastně optiku těch skupin, které se buď dostaly do soukolí represí normalizačního, čili husákovského, jakešovského režimu, a nebo je soustředěná jenom vlastně k těm disidentským kruhům, která je soustředěna sice k pozitivním momentům, ale jenom k těm, které jsou velice úzké, to znamená k podzemním tiskárnám a nakladatelstvím, k akcím nerežimních umělců, k ve té závěrečné fázi třeba k vzděláváním na podzemní univerzitě nebo v různých privátních seminářích. Že to je příliš úzké, protože tato perspektiva zobrazuje jenom vlastně malou skupinku inteligence, dokonce inteligence, která se nějakým způsobem štítila toho režimu nebo nebyla ochotna s ním naplno spolupracovat, ale že většinová společnost toho neměla zapotřebí a že většinová společnost žila v tom socialismu s Husákovou tváří vlastně naprosto šťastně, spokojeně, a dokonce se objevuje takové klišé, že ta společnost 70. 80. let uzavřela s tou normalizační politickou elitou jakousi tichou smlouvu, že za to, že bude tichá, poslušná a politicky neaktivní, respektive neaktivní v opozici vůči státně stranické politice, že se jí povede dobře. Jo, to znamená, že bude vlastně sociálně vybavená, že se jí povede sociálně skvěle a že nebude mít důvod, aby protestovala. Tady s tím konceptem přišel profesor filozofické fakulty, tehdy docent, tehdy dejme tomu muž, čtyřicátník Michal Pullman, asi před 10 nebo kolika lety, já se podívám přesně do bibliografie, abych vás tady. Michal Pullman, co byla normalizace, studie o pozdním socialismu z roku 17. Tady ten postoj, který záhy zastávala celá řada historiků tehdy, dejme tomu 40-letých, nebo dneska, dejme tomu 50-letých, našel opět nikoli zanedbatelný ohlas. Našel ohlas i mezi historiky nejmladší generace, které ty hrdinské příběhy disidentů, kteří ve svém prvním životě byli budovateli a reprezentanty komunistického režimu, upřímně nudili. Jak vlastně se natchnout pro někoho, kdo v únoru 48 velel lidovým levicím, jako Josef Svrkovský nebo jeho zástupce Lis, a potom se jimi obírat, když teda byli smeteni svými konkurenty a byli najednou bezmocnými, kteří se scházeli s pár přáteli a protestovali. jak vlastně brát tady tu garnituru, která reprezentovala polepšené komunisty 50. let, kteří v 60. letech najednou měli nějaký komunistický sen o nějakém lepším socialismu, když ten lepší socialismus, a to vyplývá z aktuálních prací nejmladší generace, on ten lepší socialismus taky nebyl nic moc a vlastně i tato generace, která ho reprezentovala, ta Dubčekova klika nebo Smrkovského Dubčekova Svobodova, nakonec vlastně nic nedokázala, kapitulovala, zradila ten národ, který docela solidně stál v opozici proti sovětským okupantům. Je ale možnost té kritiky té starší generace přijít do přímo protisměru? Je možno vykonstruovat smlouvu, společenskou smlouvu, která třeba mě, ačkoliv jsem v té době žil, byla neznámá? Říkal jsem si, proč se mě, zrovna mě, nikdo nepokusil skorumpovat. Ne, že bych se třeba dal, ale bylo by to zajímavé takovou nabídku dostat. A já byl prostě archivář v Pražském městském archivu, byl jsem v té práci rád, měl jsem pocit, že to je rozumné, ale po stránce sociální, hygienické, po stránce pracovních podmínek, po stránce respektu k mé práci, to bylo opravdu tak hnusné, jak si jenom lze představit, respektive možná, že si to řada z vás ani představit nedokáže. To znamená, byl to opravdu takový ráj, jako nám předkládá prostě taková ta celá řada historiků, abych jmenoval Koláře, Spurného, ale konec konců i mladou generaci Ústavu soudobých dějin. A mohl bych možná pokračovat dlouho, protože už dneska máme i práce, právě disertační práce té nejmladší historické generace. Ten problém je, že vlastně ten výzkum, který probíhá a který probíhá už 30 let, 33 let teoreticky, ale v těch prvních chvílích šlo spíš o to, aby ať už Státní bezpečnost, Kompartaj nebo někdo jiný neničili, nepálili své archivy, aby se je podařilo zachránit, aby se podařilo soustředit prostě materiál, který se stane prameny dalšího výzkumu, aby se natočily vzpomínky lidí, kteří zažili ať už tu perzekuci nebo ty výhody. A vlastně opravdu důkladný výzkum, o který bychom se mohli opřít a který by šel hlouběji než přes vlastně deskripci základních struktur, do dneška nemáme. Neznamená to, že bychom neměli literaturu. Té literatury je celá řada, ale přinejmenším třeba pro mě, který právě proto, že kdysi vystudoval archivnictví pomocné vědy historické, což jsou takové ty nezajímavé věci o pramenech, jak s nimi pracovat, jak to číst, jak to datovat, jak provádět kritiku, tak byl drillován k tomu nedůvěřovat, ověřovat, ať už, jestli ty papíry jsou pravé, anebo jestli to, co v nich stojí, opravdu jsou zprávy, které říkají to, co mají, nebo jestli říkají něco, co chtějí, aby ten čtenář věřil. A v tomto světle ty výzkumy vlastně nejsou zas tak průkazné. Respektive to, o co se opírají, jsou opět vlastně těmi historiky generace, která vystudovala na komunistických speciálních školách, na Vysoké škole politické, na ústavu ústředního výboru Komunistické strany Československa. a která potom samozřejmě prošla nějakou vnitřní reflexí, vnitřní mentálním přerodem, ale přesto pro ně vlastně ten socialismus zůstal doživotně určujícím momentem. V tomto smyslu se vlastně boříme, když hledáme spolehlivou literaturu. Máme dvojdílné dějiny československé ekonomiky a sociálních problémů od kolektivu vedeného panem profesorem Průchou z Vysoké školy ekonomické. Jenže Průcha byl normalizační profesor, byť i odborník, byť i člověk, který se zjevně nediskreditoval, takže pokračoval ve výzkumu v organizaci velkých projektů i v 90. letech. Ale už jenom když sledujete diskuse recenzentů nad tady tou gigantickou syntézou, která pojímá Československo od roku 18 do roku 92 a která má 2000 stránek, tak zjistíte, že se do ní strefovali prostě recenzenti zprava, zleva a říkáte si, má cenu to číst, když je to vlastně nespolehlivé, když to opakuje celou řadu klišé, které si ti autoři, kteří už byli v penzijním věku, tedy v mém věku, abych to konkretizoval, tehdy přinesli sebou jakožto svoji mentální zátěž. Máme sociální dějiny normalizační doby od Lenky Kalinové, což byla podle lidí, kteří znali, nesmírně milá, velmi pracovitá dáma, ale právě která vyšla z těch nejvyšších komunistických kruhů, aby potom tedy zažila své odstavení po roce 69 a která vlastně neustále i v těch 90. letech a na počátku 21. století měřila ať už dobu normalizace, nebo potom i počátky nové společnosti po roce 89, měřítky roku 68, představami o jakémsi vylepšeném komunistickém režimu. Najednou se ukazuje, a tady můžu odkázat třeba k recenzi vám, nebo aspoň někomu z vás známého profesora Nešpora z naší fakulty, jedné z nejvýraznějších a velmi kompetentních osobností, že to prostě není k použití, že člověk si musí dávat pozor, co z toho vlastně, co z těch dat, která tady ta pelná badatelka shromáždila z dobových statistik, z dobových ročenek, přehledů, co z nich reprezentuje realitu. To znamená, musíme si přiznat, že vlastně o životě v těch 70. 80. letech, o reálném životní úrovni, o možnostech těch lidí do dneška víme velmi málo a že se o ty práce nemůžeme opřít. Velice podobný problém představuje syntéza, kterou před časem předložil, tedy v roce 2020 předložil profesor Filozofické fakulty Jan Rychlík, Československo v období socialismu 1945 až 89. Mohu vám poslat svoji recenzi té knihy, ale opět je to, která vyšla v českém časopise historickém, opět je to problém, protože i tento autor vlastně nahlíží tu dobu jakoby z perspektivy těch, kdo tehdy vládli. Z hlediska tehdejších zákonů, z hlediska tehdejších předpisů a vlastně nedochází k tomu, jakým způsobem tu dobu viděli tehdejší ovládaní. A zase nejde mi o ti, kteří byli v disentu, nebo ti, kteří byli pronásledováni. A my si řekneme, že těch pronásledovaných teda byla opravdu masivní masa, že to nebyly nějaké drobné skupinky, stejně jako, že prostě když začínal ten normalizační režim, takže to nebylo tak, jak píše pan profesor Rychlík, že se to týkalo jenom špiček strany a vlastně politicky angažovaných elit, ale že to bylo vlastně gigantický nápor na velkou část té společnosti, že přímo nebo nepřímo, protože pronásledování nebyli jenom jednotlivci, ať už muži nebo ženi, ale většinou včetně jejich životního partnera a včetně dopadů na jejich děti. Takže vlastně se ta doba těch čistek potom týkala několika milionů občanů Československa a pro Českou republiku, která je dneska naším životním prostorem, nesrovnatelně víc, než tomu bylo na Slovensku. To znamená tady, dejme tomu, čtvrtina až třetina lidí najednou startovala v 70. letech z pozic proskribovaných, vyhozených, sesazených, anebo jejich životních partnerů a dětí, které to poznamenalo. To znamená opět, nemůžeme vzít ani tu modernější, tu novější, tu generačně mladší alternativu, protože i ta je provozována do velké míry a la tes, je provozována především jako negace toho, co formulovala generace prošlá rokem 68. Ten rok 68, který se neustále nějakým způsobem vracel a který vlastně už vám asi... Pardon. Zmizel z obzoru z toho důvodu, že už jste prostě generačně úplně jinde, hrál neustále nějakou roli až do konce komunistického režimu. Když člověk vyplňoval jakýkoliv dotazník, vždycky tam byla kolonka, jaké postoje jste zaujímal v roce 1968. A člověk ne vždy měl tu výhodu, jako třeba já by tam psal v roce 68, mě bylo 14 let a postoje jsem nezaujímal. Což zase někdo mohl si tak dokonce vysvětlit špatně, že jsem nezaujímal postoje, které by byly posléze vysvětleny jako ty jediné správné pro režimní. To znamená, tady se střetají takovéhle dva problémy. Existuje kniha, která se snaží do těchto problémů nezapadat. Je to velká syntéza kolektivu řízeného pracovníkem Akademie věd, panem docentem Jindřichem Dejmkem, Československo dějiny státu z roku 2018. Ale to je zase syntéza, která má tak velký nadhled, která vlastně ty věci pojednává, protože se týká teda toho celého velkého období, že vlastně nakonec odkazuje k té dílčí literatuře, kterou jsem tu prezentoval jako z nemalé míry problematickou a ty základní problémy vlastně překračuje nebo tak nějak nenápadně řeší způsobem, který nebyl zcela nebo není zcela relevantní. Dostávám se proto k tomu, že z těch velkých syntéz, které máme, anebo z těch přehledů, a zase těch přehledů faktografických, zejména pak politických, je hodně, ale šlo by nám asi o to nereflektovat jenom politiku, kterou měla v rukou strana a vláda, ale podívat se na situaci té společnosti a nad to podívat se na ní v kontextu širším, protože to Československo, nebo dokonce jen ta Česká republika, nikdy ten osud si nevytvářela sama. Vždycky byla závislá na jedné straně na Moskvě, na druhé straně na kooperaci s těmi ostatními satelitními vládami v toho sovětského bloku, čili tady hrálo velkou roli, co ve východním Německu, co v Polsku, co v Maďarsku, ale zároveň tady vždycky hrálo roli, co ta druhá strana, ta za tou železnou oponou, která se vlastně snesla už koncem 40. let na Evropu. A zase vidíme, že ta opona sice lidi mé generace omezovala v pohybu, v komunikaci, ale že celá řada procesů, které probíhaly, buď probíhala paralelně na obou stranách té železné opony, anebo dokonce, že prostě měla bezprostřední vliv na tady ten sovětský tábor. To znamená, bude potřeba se alespoň trochu podívat směrem na západ a taky z části na východ, podívat se, v jakých kontextech, v jakých podmínkách, v jakých souvislostech se odehrávalo to, co se odehrávalo v Československu. Já se podívám na hodiny, protože mě čeká potom úprk. 17.10 musím utíct, protože dneska je oslava 30. výročí založení Akcion Česká republika Rakousko, ve kterém jsem v tom řídícím grémiu, které rozdává stipendia, takže se tam musím disciplinovaně dostavit relativně včas a využiju to k tomu, abych vám jenom připomněl, že ti z vás, kteří by chtěli strávit semestr nebo třeba jenom měsíc v Rakousku na univerzitách, tak ty, že mají možnosti požádat a mají velkou šanci, že na to dostanou peníze a nemusí ani umět německy, stačí, když tu žádost příčetně sformulují anglicky a ty podmínky zná naše zahraniční oddělení. Takže to je takový, jako když máte krimi a v tom je najednou reklama na nové hrnce nebo na zaručeně dietní stravu, tak jsem takhle proložil ten výklad takovouhle reklamou na Aktion Österreich a byl bych rád, kdybyste se o ty stipendia přihlásili, protože naši jižní sousedé jsou zajímaví a jejich univerzity jsou vybaveny výbornými knihovnami a naši kolegové jsou velmi vstřícní, takže by vás dobře přijali. Ale pojďme zpátky. Ta kniha, kterou vám chci doporučit a kterou doporučuji stále, i když je stará a jsem si vědom toho, že i ona je poznamenaná osudem svého autora, je kniha Jana Křena 200 století střední Evropy, která poprvé vyšla v roce 2005. Jan Křen, kterému by bylo už víc jak 90, patřil samozřejmě také k té vlastně reprezentaci těch reformních komunistů 60. let. To, co u něj bylo zajímavé a pozoruhodné, byla míra sebereflexe a míra vlastně ochoty diskutovat ty problémy s mladší generací. Když tady tu knihu psal, je to kniha tlustá, ale nás by se týkal poměrně malá část, jen to, co se týká 70. 80. let. Když to psal, tak si vytvořil tým z doktorandů vlastních i spřátelených, aby mohl s těmi asi 5 mladými muži každý kus toho textu diskutovat, aby měl oponenturu z té nejmladší generace. Ne, že by to znamenalo, že ta kniha je dokonale vyvážená, ale kniha, která mezi tím by měla už vyjít i v Německu, je vlastně tím nejlepším z toho, co vám můžu doporučit, i když je to samozřejmě kniha, která ten český příběh normalizační epochy, pojednává nesmírně stručně a nestačí to. Ale dává ho rozumně do kontextu té doby a stojí to za toto přečíst, i když samozřejmě starý pán, který byl osobně nesmírně sympatický, studenti ho milovali, jeho přednášky byly vynikající a zamrzilo mu v nich až tedy teprve to covidové onemocnění. Přednášel až do prostě více jak 85. Tak samozřejmě v některých názorech, v některých stereotypech se pohyboval. Kniha je to dneska vlastně už 20 let stará, čili i ta nová vydání už nemají inovovanou literaturu. Ale ten vlastně pohled, který sahá na střední Evropu a který do sebe vtahuje i děje velkých mocností, ten zůstává unikátní, protože to dneska vydávají Němci. Polské vydání, byť to bylo přeloženo, bohužel zkrachovalo na tom kačinského režimu, který tu knihu chtěl cenzurovat a upravovat, takže z toho sešlo. Čili to je kniha, kterou bych vám respektive tady ta pasáž o 70. 80. letech, tu bych vám chtěl doporučit. V čase, který mi zbývá, bych se podíval na jednu jedinou vlastně věc a to je, evokujme si zpátky ten rok 68, bez podrobností, ale o co tady vlastně šlo. Československo relativně k ostatním státům východního bloku v těch 60. letech překonalo své zásadní hospodářské problémy, které se ukázaly v roce 62 krachem pětiletého plánu a vlastně fungovalo docela dobře, svědomím toho, že to ale není žádná sláva a že je potřeba s tou ekonomikou něco udělat. To vědomí reformy a zároveň vědomí, že sešroubovaná diktatura Antonína Novotného a pro 50. léta můžeme hovořit o komunistické diktatuře i pro tu dobu po smrti Klementa Gottwalda, pro dobu, kdy vlastně už se nekonaly velké monster procesy, kdy přece jenom už i to vraždění ve věznicích nebo tady ty smrtelné rozsudky nebyly tak časté. Byl to režim, který byl někde na pomezí v těch 60. letech mezi režimem autoritativním a diktaturou. Nicméně ta 60. léta, která zase jsou zlomová pro celou Evropu, respektive pro celý euroatlantický prostor, přinášela ohromné množství podnětů, změn a vývoje v té společnosti. Včetně vlastně konce seškrceného školství, včetně ohromného rozvoje vzdělanosti středoškolské i vysokoškolské, včetně nástupu masy žen do akademického vzdělání, což může být vnímáno jako drobnost, ale je to něco zásadního, protože to jednak přináší jistou politizaci, transfer celé řady vlastně kulturních debat do širšího než jen toho spronutí mužského prostředí, i když ty ženy minimálně pronikaly do tehdejších špiček, ostatně nebudem si nic namlouvat, dneska je to lepší, taky to není velká sláva, aspoň v této republice. Ale znamená to masivní zmnožení jednak studentstva, jednak mladé, vzdělané, graduované inteligence, která naráží na to, že ale celá řada, respektive většina rozhodujících postů a dokonce až na tu nejnižší úroveň je v rukou negramotných stanických kádrů. Od zhora až dolů, vezměte si ty Einsteiny typu Novotný nebo prostě jeho okolí, tam najít prostě člověka s vysokoškolským vzděláním, člověka, který by, dejme tomu, i kdyby ho neměl, tak si doplnil ty znalosti, bylo prakticky nemožné. Polovzdělanci, čtvrtvzdělanci, desetinovzdělanci, kteří ovládají prostě od ekonomiky přes politiku až ke kultuře a vědě, a najednou ta mladá generace, generace, dejme tomu, třicátníků, čtyřicátníků, ale i starší generace akademická, která se etablovala, dokonce i politicky, ale která zůstávala bez reálné moci. Tady byla celá řada akademiků, členů ústředního výboru, poslanců Národního shromáždění, Šorm, Macek, Kosík, prostě opravdu velká jména tehdejší doby, ale prostě teďka jsem vás něčím vyděsil, paní kolegy. Tak prostě najednou neměla pocit, že by s tím režimem byla schopna najít nějakou prostě komunikační platformu. Najednou i ti, kteří třeba s těmi papaláši kdysi seděli v koncentračních táborech nacistických a tykali si, tak najednou zjišťují, že prostě tito lidé už nejsou schopni vůbec ani přijímat bazální rady a jsou absolutně k ničemu. Čili najednou někdy, a tady třeba vynikající český historik středověku Petr Čornej tomu věnoval takovou studii, která se netýká středověku, ale právě teda historiků, kdy říká, někdy v letech 64-65 tady těm kdysi skalním komunistům a skalním marxistům, kteří to všecko dokázali cpát do jakýchsi přihrádek prostě toho věroučného učení, najednou došla trpělivost, najednou pochopili, že je to nesmysl, a jejich rozchod s těmito naukami, třeba u Františka Grause, který byl jedním z průkopníků toho leninského dějepisectví, ale potom se dramaticky změnil v jeho kritika. Ale to samé se týká právě třeba Josefa Macka a řady dalších. Najednou vlastně jakoby ten systém chtěli zničit, rozložit, změnit. Vědí, že nemůžou změnit celý politický systém, ale najednou přicházejí s jakousi snahou změnit jeho parametry. A tohle to právě ve skutečnosti to jde od mladé generace, která nemůže vystát těch zhruba 500 000 funkcionářů, kteří jsou prostě přeučení údržbáři. Že jo, Praze šéfoval pan primátor Svoboda, což byl údržbář. Teprve, když to tady začalo krachovat, tak ho v 63. vyměnili za Černýho, který byl alespoň tedy inženýr, technik a průmyslový manažer, a taky teda s tou Prahou něco dokázal udělat. To znamená, tady ty komunistické elity najednou mají pocit, že se to všecko musí změnit, jednak, že ta starší generace jim lhala, že prostě fundamentálně lhala o politických okolnostech, procesy byly vylhané, že to prostě všecko je potřeba nějakým způsobem radikálně postavit na nové základy. Je v tom jednak zjištění, je v tom zklamání dosavadním vývojem socialismu nebo komunismu a socialistického režimu. Je v tom samozřejmě znechucení tím, jak když člověk se o něco pokouší, takže mu vlastně nekvalifikovaní funkcionáři, moci páni brzdí, blokují, udávají ho do Moskvy a tak dále. Ale je v tom samozřejmě i snaha o kariérní růst, o to, aby se na ty rozhodující prestižní posty posadila nová generace, která přece je věřící komunistická, ale která to všecko myslí nově. Tady se nám v půlce 60. let obrací bývalý přesvědčení komunističtí umělci, ať už je to Pavel Kohout, ať už to je prostě Milan Kundera, se obracejí proti svému celému dílu a najednou vlastně rozjíždějí úplně nové koncepty, které ta společnost nadšeně bere, proto je ta společnost celou řadu těch problémů, které jsou systémové, politické, ekonomické, vnímá prostřednictvím kultury, kulturních debat, politické kultury, kultury jako politiky, tam, kde ta čistá politika je nadále ještě v rukou těch mocipánů. Velmi jasně se to ukáže při sjezdu spisovatelů 67, velmi jasně se to ukáže při krizi režimu, kdy najednou je na konci roku 67 jasné, že musí odejít Antonín Novotný, který je zdiskreditovaný a kde se ti tvrdoši konzervativní promoskevští střetnou tady s těmi komunistickými věřícími, ale reformátory. Výsledkem je takový pad, kdy najednou zvolí absolutně neschopného slovenského komunistického bose, jistého Alexandra Dubčeka, prvním tajemníkem, a ten je opravdu progresivně neschopný. Ten připravoval tu pětiletku, která krachla. Ten opravdu je nevzdělaný komunistický kádr, věrný a neschopný čehokoliv. Člověk bez schopnosti se rozhodnout, člověk bez schopnosti vést, bez schopnosti prostě dirigovat tak komplikovaný vlastně stroj, jako je nejenom partajní aparát, ale i tedy stát a společnost. A tady v té vlastně tady v té pauze, ve které ty klany komunistické myslí, že si tedy to rozdají a že se teda o tu moc a její modernizaci, ale taky o ty židle nějakým způsobem nově teda poperou, najednou vzniká jakési vákuum, ve kterém dostává kultura, společnost a taková ta politika, která jde od spoda, unikátní možnost se realizovat. A ta společnost, ne ty elity komunistické, které jsou v novinách, ale ti běžní lidé prostě na školách, ve fabrikách, prostě všude, začnou mít pocit, že do toho mohou mluvit, že se mohou prosadit, že mohou odvolit ty, ne ty vysoké, ale ty dostupné komunistické mocipány a nahradit je na těch úrovních, kde se rozhoduje o školství pro jejich děti, kde se rozhoduje o cestách do zahraničí, kde se rozhoduje taky o tom, jestli ta fabrika dostane zakázku nebo nedostane. Nahradit je někým, kdo je kompetentní. A najednou tam vyletí 500 000 lidí během toho jara z postu a jsou nahrazeni. Už tehdy to reflektovali, že prostě zbavit se 500 000 funkcionářů, kteří už dávno neumějí ani teda toho údržbařinu, že to je problém a že teda by se s tím něco mělo dělat, ale je to najednou úplný převrat té společnosti od spoda. Ty nahoře z toho jsou mírně pav, Zdeněk Mlynář, který se inscenuje potom jako velký reformátor, honem napíše novou předlohu pro cenzurní zákon, který už se ale nepřijme. Cenzura je smetena a ta společnost najednou diskutuje, prostě cokoliv diskutuje, procesy 50. let, stejně jako svobodu slova, stejně jako otázku, proč tady vlastně má být monopol jedné strany, proč tady nemohou vznikat prostě plnohodnotné ostatní strany a nejen takové ty pro ozdobu, jako byla strana lidová nebo strana socialistická, proč by nemohla být založena sociální demokracie jako nezávislá strana, anebo proč by se tady nemohly etablovat politické kluby, jako byl klub angažovaných nestraníků, klub bývalých politických vězňů K231, jako politické subjekty. A tohle všecko se prostě začíná dávat do pohybu, ta společnost se najednou spontánně od spoda proměňuje v občanskou společnost, kdy ti lidé vědí, že tím, že budu jenom takhle sedět a koukat se, jak zajíc v pasti, tím nic nevyřeším a jsou ochotni brát na sebe zodpovědnost, ne někde nahoře, ale na těch dostupných horizontech, mluvit o tom a začít se chovat samostatně. Když si vezmete ten slavný akční program z roku 68, tak je to snaha víceméně, jak tu společnost zase dostat pod kontrolu. Dělníci mají pocit, že ta strana by chtěla jenom zvyšovat jejich zatížení, zvyšovat jejich normy, disciplinovat je a snaží se zakládat dělnické rady, které by bránily jejich práva. Jejich práva na prostě práci správně zaplacenou, ve správných podmínkách a tak dále. Jo, tohle to je samozřejmě taky pozorováno zvenčí a samozřejmě, že ta reprezentace dubčekovská není schopna vysvětlit diktátorům té nejnižší úrovně, čili Ulbrichtovi nebo prostě Gomulkovi, natož potom těm diktátorům v Kremlu, co s tím procesem udělají. Ty je furt přemlouvají, ať to prostě zaříznou, když přece podobné revolty se vždycky podařilo s pomocí policie, s pomocí vojska prostě převálcovat. Jenže tady ta garnitura jednak se sama ze zálibou hřeje v sympatiích veřejnosti. Dubček byl idolem žen v 68. Ty ho milovali, ty prostě opravdu, Jo Čáslavská mu věnovala své medaile, zpěvačky mu klesaly k nohám a on místo, aby chodil v papaše a tvářil se prostě, no tak si se slítne do plavek a v Podolí skáče z 3metrového prkna, nechá se u toho fotit. No prostě Tarzan v čele ústředního výboru, takže prostě teďka o to by přišel, kdyby to všechno začal potlačovat. Čili na jedné straně děsně příjemné, že stranické vedení je miláčkem kulturní obce, je miláčkem veřejnosti, a na druhé straně, že to prostě absolutně nejde ukočírovat a ten socialismus se reálně začíná rozpadat, i když v těch teoretických debatách tito revolucionáři, ti lidé z toho stranického vedení prostě nebyli schopni ani vyslovit slovo zisk nebo prostě opustit plánované hospodářství. Čili tady nešlo o to, že by to chtěli, ale prostě ten vývoj najednou je začal někam tlačit. No a ten Kaš došel k tomu, že tedy soudruh Brežněv celkem logicky neustále připomínal své nároky. V Československu se odehrálo velké vojenské cvičení Varšavské smlouvy, po kterém část těch sovětských jednotek zemi už ani neopustila. Mimochodem, sovětští maršálové chtěli uzavřít díru ve frontě, protože Československo, nebo tedy Čechy, byla jediná frontová země, ve které neměli Rusové své posádky. A Antonín Novotný zase, což se musí říct, odmítal dokonce přijmout sovětské atomové rakety na československé území a furt opakovaně žádal, ať je předají československé armádě, která je nejvěrnější, nejšikovnější a bude je nejlépe opatrovat, což Rusové pochopitelně nechtěli. A najednou se tady nabízí možnost tady tu mezeru uzavřít, poslat sem své vojsko. No a po krachu všech těch jednání a potom, kdy v létě 68 vlastně ten československý spontánní proces, ale proces zároveň poháněný i těmi kritickými elitami, které prostě chtěli na to slunce, že 2000 slov Ludvíka Vaculíka sformovali špičkový vědci z Akademie věd a tady ta vědecká elita měla touhu přesednout výrazně i na ty klíčové posty v řízení strany a státu. No tak výsledkem je prostě ta gigantická, opravdu přemrštěná, šílená operace, která v noci z 20. na 21. srpna převálcuje Československo a ve které se najednou ukáže, že ti, koho ten národ pokládal za své vůdce, nejsou schopni ničeho víc, než jenom trpně čekat, až je přijdou sovětští výsadkáři zatknout a odvést do Ruska. Nebyli schopni ani utíct, kdyby prostě z toho ústředního výboru odešli do pražských fabrik nebo odjeli na chatu, ztratili se v lese, že jo? Ale oni tam čekali, až teda budou vyzvednuti z ústředního výboru, paralyzováni, jak králík nějakou zmíjí. Tady to se stalo a ten celý zásah byl plánován na to, že se to Československo vlastně zhroutí ve stylu seberem jim vedení, zablokujeme ulice tanky, neprojedou pekaři, neprojedou sanitky, neprojedou vozy do porodnic, prostě ukážeme jim, jak ta speciální operace s nimi zamává. A najednou se ukázalo, že sice sebrali tu dosavadní vládu a odvezli ji do Moskvy, nebo tedy nejdřív někam, kde vůbec byli schovaní a teprve posléze do Moskvy, ale že ten národ zareagoval neagresivně, ale o to dramatičtějc prostě. Nebyl to boj v ulicích, na který by ta armáda byla připravena, ale bylo to prostě odmítání té agrese. Bylo to neustálé popisování zdí v ruštině, jděte domů, jste agresoři, jste prostě okupanti, rdousíte socialismus, Lenin vstávej, Brežněv se zbláznil, tohle to přece není socialismus, ničíte tady prostě něco, čemu byste se měli učit. A vedle toho ten běh těch měst se nezastavil. Najednou pražský primátor byl prostě zatčen, odvezen, vláda odvezena a na tu radnici si sedla náhradní garnitura, za pomoci různých spolků zorganizovali informační systém, aby věděli, kudy můžou projet pekaři, kudy pojedou sanitky, jak udržet průchodnost porodnic, jak prostě udržet informační systém. Najednou se ukázalo, že rozhlas vysílá dál. Najednou se ukázalo, že čár tiskáren prostě vesele tiskne. Okupační režim byl všude a byl bezmocný. Den po okupaci se najednou sejde sjezd komunistické strany a místo, aby jásal a odkejval, že všechno je v pořádku, tak se postaví proti okupaci. Sejde se vláda, její špičky jsou uneseny a za vedení starší dámy, která byla šéfkou ministerstva obchodu, se usnese, že vláda Československa odmítá okupaci. Nikdo z těch reprezentantů tu okupaci nepřijal, neschválil. Ten tlak národního vědomí, ten tlak uraženého prostě uraženého národa, který se o něco pokusil a je brutálně převálcován, ten hrál nesmírnou roli. Těch takzvaných 10 pražských dnů, a to se týkalo všech možných dalších měst, Brna, Liberce, já nevím čeho všudy, 10 dní odporu, než se vrátí ti, kteří v Moskvě podepsali kapitulaci a kteří jsou vítáni, protože si ten národ myslí, že jsou garanty pokračování reforem, tak to je jeden z největších výkonů, protože nepřicházely příkazy zhora, ale občanská společnost, která se během pár měsíců etablovala, perfektně fungovala a ukázala, že je schopná v nejhorších podmínkách všecko podstatné zařídit, včetně třeba vysílání pro zahraničí v cizích řečích. Nepředstavitelné, prostě rozhlas obsadili ruští samopalníci a prostě z vysílače Vinohrady týden šlo 24 hodin v němčině, francouzštině, angličtině vysílání vysílání Československého rozhlasu. To znamená, tady ten národ ukázal, že je schopen se postavit jinam než do role ovládaných ovcí. To znamená taky, že ta normalizace nemohla začít pouhou likvidací reprezentace, i když samozřejmě taky, včetně toho, že někteří dosavadní velcí revolucionáři udělali kotrmelec a prostě se ukázalo, že jsou ochotni od zítřka ničit, udávat, čistkovat a tak dále. Ale to klíčové, co prostě pochopili a čím se budeme zabývat nadále potom v dalších přednáškách, že je potřeba diskriminovat, ukáznit, spacifikovat tuto občanskou společnost v hloubce jejich struktur. Až k těm učitelkám základních škol, až k těm agronomům, až k těm prostě lidem z fabrik, nebo středním kádrům z fabrik, kteří prostě byli příliš samostatní, kteří měli představu, že to dokážou bez direktivní tady té hierarchie. To znamená, tohle to je výchozí bod. Společnost, kterou je potřeba spacifikovat, protože nikoli v elity, ale celá společnost si uvědomila a sama sobě dokázala, že je schopná fungovat v jiném režimu, než tom, který byl po desetiletí vnucovan. Dámy a pánové, já ti dneska skončím. Naschledanou.